Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία αλληγορική ιστορία με πολυδιάστατο περιεχόμενο και μήνυμα περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το φωτάκι» και το υπογράφει ο κορυφαίος Ιταλός συγγραφέας Αντώνιο Μορέσκο. Μακριά από τα πάντα, σε έναν εγκαταλελειμμένο ορεινό οικισμό, ένας άνδρας ζει στη μοναξιά. Ένα μυστήριο όμως ταράζει την απομόνωσή του. Κάθε νύχτα την ίδια ώρα, το πυκνό σκοτάδι διακόπτεται από ένα φωτάκι που εμφανίζεται πάνω στο βουνό, ακριβώς απέναντι από το πέτρινο σπίτι του. Τι να είναι? Ο κάτοικος ενός άλλου ακατοίκητου χωριού? Μία ξεχασμένη λάμπα δρόμου που ανάβει από κάποια ηλεκτρική όθηση? Μήπως κάποιος εξωγήινος? Μια μέρα ο άνδρας φτάνει στο σημείο από όπου προέρχεται το φως. Εκεί βρίσκει να τον περιμένει ένα παιδί που ζει και αυτό μόνο του σε ένα κατάλημα μέσα στο δάσος και μοιάζει να έρχεται από μια άλλη εποχή, ίσως από έναν άλλο κόσμο. Καινούργια ερωτήματα κατακλείζουν το μυαλό του άνδρα. Ποιο είναι στα αλήθεια αυτό το παιδί και ποια σχέση τους ενώνει? Ο αναγνώστης θα ανακαλύψει τις απαντήσεις σταδιακά, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στον πυρήνα αυτής της παράξενης ιστορίας που επιβεβαιώνει για τον πολυγραφότατο συγγραφέα αυτό που είχε πει για εκείνον ένας άλλος σπουδαίος δημιουργός, ο Νταβίτ Γκρόσμαν, ότι αφηγείται το όριο μεταξύ ζωής και θανάτου με έναν τρόπο θαυμαστό. Ήρθα εδώ για να εξαφανιστώ. Σε αυτόν τον εγκαταλελειμμένο και έρημο οικισμό του οποίου είμαι ο μοναδικός κάτοικος. Ο ήλιος μόλις χάθηκε πίσω από την κορυφογραμμή. Το φως πάει να σβήσει. Αυτή τη στιγμή κάθομαι λίγα μέτρα μακριά από το μικρό σπίτι μου, απέναντι σε ένα φυτικό γκρεμό. Κοιτάζω τον κόσμο που σε λίγο θα τον καταπιεί το σκοτάδι. Το σώμα μου είναι ακίνητο σε μια σιδερένια καρέκλα με πόδια που βυθίζονται όλο και περισσότερο στο έδαφος. Ωστόσο, κάθε τόσο μου κόβεται η ανάσα, σαν να γκρεμιζόμουν πάνω σε μια κούνια με τα σκοινιά στερεωμένα σε κάποιο σημείο απείρως μακρινό στο σύμπαν. Τα τελευταία χελιδόνια διασχίζουν τον ουρανό, πετώντας εδώ και εκεί σαν βέλη. Περνούν ξυστά από το κεφάλι μου, ορμώντας με ζήλο σε αχανείς σφαίρες εντόμων μετέωρων μεταξύ ουρανού και γης. Νιώθω τον άνεμο των φτερών τους στους κροτάφους. Βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου το μαύρο σώμα ενός βομβίνου, ενώ τον καταπίνει ένα χελιδόνι που τον κυνηγούσε με ορθάνυχτο ράμφος κράζοντας. Η σιωπή είναι τέτοια που κατορθώνω να ακούσω μέχρι και το βόμβισμα του σώματός του, που συνεχίζει να υποφέρει θρηματισμένο και διαμελισμένο μέσα στο σώμα του άλλου ζώου, ενώ ξανανεβαίνει μεθυσμένο στον ουρανό. Μένω καθισμένος εδώ για αρκετή ώρα ακόμη. Το φως σιγά σιγά χάνεται. Όλος αυτός ο φυτικός κόσμος γίνεται διαρκώς πιο σκοτεινός μπροστά στα μάτια μου. Αρχίζουν να υψώνονται από παντού οι ήχοι των βραδινών πουλιών, αόρατων μες στο μαύρο φύλωμα. Ούτε ένα ίχνος ανθρώπινης ζωής. Μονάχα όταν το σκοτάδι γίνεται ακόμη πιο πυκνό και αρχίζουν να λάμπουν τα πρώτα άστρα, από την άλλη πλευρά αυτού του στενού, απόκριμνου φαραγγιού, σε ένα πιο επίπεδο τμήμα της απέναντι κορυφογραμμής, χωμένο στα δάση σαν σέλα, κάθε νύχτα πάντα την ίδια ώρα, ανάβει ξαφνικά ένα φωτάκι. Άραγε, τι φωτάκι να είναι, Ποιος να το ανάβει? Αναρωτιέμαι, ενώ περπατάω στους πέτρινους δρόμους αυτού του μικρού χωριού, όπου δεν απέμεινε κανείς. Μήπως είναι ένα φως που βγαίνει από κάποιο απομονωμένο σπιτάκι στα δάση? Μήπως είναι το φως μιας λάμπας δρόμου που ξέμεινε εκεί πάνω, σε έναν άλλο μικρό ακατοίκητο οικισμό όπως αυτός, μα ακόμη προφανώς με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ανάβει πάντα την ίδια ώρα από μια απλή ηλεκτρική όθηση? Ακούγεται μόνο ο θόρυβος από τα βήματά μου που αντιχούν στα δρομάκια. Διακρίνω κάποια χαλασμένα πέτρινα σκαλοπάτια, τη σπασμένη πόρτα κάποιου στάβλου, τα ερείπια με τις στέγες χιστόλιθου, βουλιαγμένες και σκεπασμένες με αναρχητικά φυτά, από όπου ξεπετιούνται κορφές σικιάς ή δάφνης που μεγαλώνουν μες στα χαλάσματα. Δύο πέτρινες λεκάνες γεμάτες νερό, μεγάλες πόρτες με εκτυφλωτικό και ξεφτισμένο βερνίκι. «Πού βρίσκομαι?» αναρωτιέμαι. «Τι βλέπω? Υπάρχει πράγματι αυτό το μέρος έξω από τον κόσμο που βλέπουν τα μάτια μου? Έστω κι αν κανείς εκτός από μένα σε αυτό το σύμπαν δεν ξέρει πως υπάρχει, δεν ξέρει πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνδρας απολύτως μόνος που κινεί το σώμα του ανάμεσα σε αυτά τα πέτρινα λείψανα, πάνω στα οποία δεν σταματάει ούτε για μια στιγμή, μέρα νύχτα, το φυτικό βασανιστήριο των αναρχητικών. Η μέρα μου αρχίζει νωρίς. Πλένομαι, ντύνομαι. Πάω να ανοίξω τα παράθυρα. Κοιτάζω για λίγο όλον αυτό τον ακίνητο φυτικό κόσμο σαν οπτασία. Το φωτάκι δεν υπάρχει πια. Υπάρχουν μόνο τα σκεπασμένα από δάση βουνά όσο φτάνει το μάτι. Κατεβαίνουν απόκριμνα, σημαδεμένα από χαράδρες και σχισμές που μόλις διακρίνονται πίσω από το πυκνό πέπλο του φυλώματος, σαν αρχαίγωνο τοπίο πλασμένο με χτυπήματα του αντίχειρα. Ατενίζοντας από τούτη την πλευρά, ξεχωρίζει μόνο μια μικρούτσικη πιο ανοιχτόχρωμη επιφάνεια που μόλις ξεπροβάλλει από τα δέντρα. «Μήπως είναι ένα σπιτάκι?» αναρωτιέμαι. «Μα ποιος να ζει εκεί πάνω, μέσα στα δάση?» Τρώω κάτι, πλένω τα βρώμικα εσόρουχα σε μια πλαστική λεκανίτσα που χώνω στο νεροχύτη, πάω να τα πλώσω σε ένα σκοινί δεμένο με δύο ξεφλουδισμένους πασάλους που βρήκα στην άκρη ενός μονοπατιού όταν ήρθα εδώ. Πλένω τα πιάτα μία φορά τη μέρα το βράδυ σε αυτό το πέτρινο σπίτι, μέσα στην απόλυτη σιωπή που υπάρχει τριγύρω. «Τι να είναι εκείνο το φωτάκι?» αναρωτιέμαι πάλι. Γιατί κάποιες στιγμές φαίνεται μεγαλύτερο, εντονότερο και αμέσως μετά μοιάζει να μικραίνει ώσπου να χαθεί? Μήπως είναι κάτι άλλο? Μήπως είναι μια φωτεινή παρουσία που προκλήθηκε από μαγνητικές δραστηριότητες γήινης προέλευσης? Δεν ακούγεται ούτε ένας θόρυβος, ούτε ένας ήχος νυκτόβιου ζώου της γης, του αέρα. «Πρέπει να πάω εκεί», λέω ξανά από μέσα μου, συνεχίζοντας να κοιτάζω το φωτάκι με την κουβέρτα στους ώμους. «Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δρόμος, κάποιο δρομάκι, για να φτάσω εκεί πάνω».
Thank you.
Πέρασε μια μέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο άνεμος απομάκρυνε τα μαύρα σύννεφα που βάραιναν από παντού και ο ουρανός άνοιξε. Πήγα να πάρω το αυτοκίνητο. Το έβγαλα από το στενό στάβλο με τους τοίχους και τα δοκάρια ακόμη ποτισμένα από την οσμή των ζώων που ζούσαν μέσα. «Πώς θα μπορέσω να βρω το μέρος», έλεγα κατεβαίνοντας προς το βάθος του φαραγγιού από το ασφαλτοστρωμένο δρομάκι και μετά ξανανεβαίνοντας για λίγο στην άλλη πλευρά, ψάχνοντας κάποιον άλλο μικρό δρόμο ή έστω ένα μονοπάτι που θα μπορούσε να με οδηγήσει κοντά στο πιθανό σημείο της κορυφογραμμής όπου τη νύχτα βλέπω να λάμπει το φωτάκι. Προχώρησα έτσι για λίγο με βήμα πεζού. Κάθε τόσο το δρομάκι φάρδαινε ελαφρά, περνώντας κάτω από μερικά μεγαλύτερα δέντρα όπου δεν φύτρωναν χόρτα και μετά συνέχιζε να ξανανεβαίνει ανάμεσα στα δύο βράχια του δάσους που σφίγγονταν και πάλι γύρω από το καπό του αυτοκινήτου. Άναψα τους προβολείς, μολονότι ήταν μέρα, γιατί σε μερικά σημεία το σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό που σχεδόν δεν έβλεπα. Μετά το μονοπάτι κόπηκε απότομα. Μερικά μεγάλα κομμένα δέντρα είχαν πέσει διαγώνια στο δρόμο. Δεν ήταν πια δυνατόν να προχωρήσω με το αυτοκίνητο. Σταμάτησα. Κατέβηκα. Κοίταξα γύρω μου στο μικρό πλάτωμα που διέσχιζαν εκείνες οι μεγάλες, γδαρμένες τώρα πια μορφές. Μακριές, αιχμηρές σχίζες υψώνονταν από τα σημεία όπου είχαν κοπεί, ίσως από κεραυνό, ίσως από τον άνεμο, ίσως και από το ίδιο τους το βάρος. Πήδηξα από πάνω τους, προχώρησα πεζός στο ακόμη στενότερο μονοπάτι που συνέχιζα αμέσως μετά. Μάλλον δεν ήμουν πολύ μακριά από την κορυφογραμμή, αν ήταν η ίδια που έβλεπα από το σπίτι, αν δεν βρισκόμουν σε ένα μέρος εντελώς διαφορετικό ανάμεσα σε αυτά τα γεμάτα χαράδρες και γκρεμούς και φαράγγια βουνά. Δεν ήμουνα μακριά, όντως. Ήμουνα ήδη στη μύτη της κορυφογραμμής, γιατί το μονοπάτι δεν ανέβαινε άλλο. Συνέχισα να περπατάω. Το φως του κόσμου δεν άνοιγε. Ο ουρανός δεν φαινόταν, αφού το δάσος δέσποζε στην κορυφογραμμή. Και ξάφνου, πάλι μέσα στην πυκνή βλάστηση, φάνηκε απότομα μπροστά μου ένα πέτρινο σπιτάκι. Σταμάτησα. «Εδώ είναι. Το βρήκα», είπα με την ψυχή στο στόμα. «Από εδώ πρέπει να βγαίνει εκείνο το φωτάκι που βλέπω τη νύχτα από το σπίτι, όταν κάθομαι στη σιδερένια καρέκλα και κοιτάζω στην απέναντι μεριά του φαραγγιού. Από μία λάμπα μπροστά στην πόρτα, από κάποιο παραθυράκι». Μα δεν υπήρχαν ούτε παράθυρα, ούτε πόρτες. Μόνο τυφλή πέτρινη τύχη που το έκλειναν από παντού. «Πώς είναι δυνατόν, τι σπίτι είναι αυτό», σκέφτηκα. Αμέσως κατάλαβα ότι βρισκόμουν στην πίσω πλευρά, ότι έπρεπε να κάνω το γύρο για να φτάσω στην είσοδο. Προχώρησα κατά μήκος του τοίχου. Έφτασα μπροστά. Υπήρχε πόρτα, μάλιστα ήταν ανοιχτή. Μέσα, σε μια κουζίνα, ήταν ένα παιδί με κοντό παντελονάκι και ξυρισμένο κεφάλι. Σήκωνε με τα μικρά του χέρια έναν σωρό από σεντόνια και πήγαινε να τα βάλει σε ένα μαστέλο. Σταμάτησα από την τεράστια έκπληξη. Σταμάτησε και αυτό με το σωρό των σεντονιών στα μικρά χέρια του. Κοιταχτήκαμε χωρίς να μιλάμε. Το παιδί είχε ορθάνυχτα τα μάτια, μεγάλα, στρογγυλά. Το στόμα ανοιχτό, από όπου ξεπρόβαλε ένα σπασμένο δοντάκι. «Και εσύ ποιος είσαι», προσπάθησα να πω. Δεν μου απάντησε. Συνέχισε να με κοιτάζει με τα μεγάλα, ορθάνυχτα, στρογγυλά μάτια του. Το ξυρισμένο μικρό κεφάλι μόλις που ξεπρόβαλε από το σωρό των σεντονιών. «Τι κάνεις, μπουγάδα», ψέλισα πάλι, γιατί δεν ήξερα τι να πω. «Ναι», απάντησε μετά από μια στιγμή δισταγμού με τη φωνούλα του. «Γιατί κάνεις μπουγάδα?» Το παιδί κοκκίνησε ξαφνικά. «Κάνω τσίσα στο κρεβάτι», είπε χαμηλώνοντας το κεφάλι από ντροπή. «Πρέπει πάντα να πλένω τα σεντόνια, γιατί αλλιώς βρωμάνε». Συνέχιζα να το κοιτάζω βουβός. «Μα εσύ τα πλένεις?» «Ναι». «Δεν τα πλένει η μαμά σου?» ρώτησα. «Δεν υπάρχει μαμά». «Και ο μπαμπάς?» «Ούτε αυτός υπάρχει». «Ζεις μόνος σου εδώ, μέσα στο δάσος?» ρώτησα εμβρόντιτος. «Δεν υπάρχουν οι γονείς σου?» «Όχι». Είχα σταθεί όρθιος, κοκαλωμένος μπροστά στην πόρτα. «Εσύ κρατάς αναμένο το φως μες τη νύχτα?» ρώτησα. Το παιδί έμεινε για λίγο σιωπηλό. «Ναι», είπε χαμηλώνοντας το κεφάλι. «Γιατί?» «Γιατί φοβάμαι το σκοτάδι». Από εκεί λοιπόν έρχεται το φωτάκι. Από εκείνο το παραθυράκι ψηλά, στον πρώτο όροφο, πάνω από την κουζίνα. Προφανώς καταφέρνει να περνάει μέσα από τα δέντρα, από κάποιο σημείο όπου τα κλαδιά απέχουν πολύ μεταξύ τους και το φύλλωμα είναι πιο αραιό. Το ανάβει στην άλλη πλευρά του φαραγγιού αυτό το παιδί, που ζει μόνο του μέσα στο δάσος, με το κοντό παντελονάκι, από όπου ξεπροβάλλουν τα αδύνατα ποδαράκια του. Όμως τι παράξενο. Εδώ και πολύ καιρό τα παιδιά δεν φορούν πια κοντό παντελονάκι.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Μια παράξενη ιστορία γεμάτη συμβολισμούς αφηγούνται οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το Φωτάκι», συγγραφέας ο Αντώνιο Μορέσκο, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα φωτάκι λοιπόν που σκίζει το σκοτάδι στη μέση του πουθενά. Ένας άντρας μόνος, ένα παιδί μόνο και η επικοινωνία τους. Τώρα είναι νύχτα. Έχουν περάσει μερικές μέρες αφού του πήγα εκεί. Κοιτάζω από εδώ εκείνο το φωτάκι που τώρα ξέρω από που έρχεται, καθισμένος πίσω από το χαμηλό πέτρινο παραπέτο, ενώ ο διαυγής ασέλινος ουρανός είναι γεμάτος άστρα. Και όχι από πολύ μακριά, φτάνουν οι ήχοι των νυκτόβιων ζώων και αρπακτικών, κάποια γρυλίσματα των αγριογούρουνων που μετακινούνται μες στο πυκνό φύλωμα. Ίσως και εκείνο το παιδί να βλέπει από εκεί πάνω το φως του δικού μου σπιτιού τη νύχτα. Πιάνω ξαφνικά τον εαυτό μου να σκέφτεται. Στην άλλη μεριά του φαραγγιού, μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, όσο φτάνει το μάτι, σε όλο το σκοτάδι του κόσμου, όπως εγώ από εδώ βλέπω το δικό του. Ξέχασα να το ρωτήσω αν το βλέπει. Αν και είναι πολύ αργά, συνεχίζω να παραμένω εδώ, να κοιτάζω το φωτάκι που τρεμοπαίζει στην απέναντι κορυφογραμμή. Η νύχτα είναι διαυγής. Τα άστρα κρέμονται από παντού, στον αχανή κύλο χώρο που δεσπόζει από πάνω μου. Έκλεισα το φερμουάρ του φούτερ, κάλυψα το κεφάλι με την κουκούλα, γιατί τη νύχτα σε αυτό το μέρος που ολόγυρα περικυκλώνεται από βλάστηση και δάση, το κρύο αρχίζει να γίνεται αισθητό. Ακόμη και τα πόδια μου είναι κάπως μουδιασμένα, γιατί κάθομαι εδώ πολλή ώρα κοιτάζοντας το φωτάκι, ενώ το παιδί θα κοιμάται στο μικρό πέτρινο σπίτι του μέσα στο δάσος μόνο του. Σήμερα το παιδί για πρώτη φορά με άφησε να μπω μέσα. Το ακολουθούσα χωρίς να βγάζω άχνα. Έβλεπα μπροστά μου την πλάτη και το ξυρισμένο κεφαλάκι του που προχωρούσαν σιωπηλά στις σκάλες. Φτάσαμε στον επάνω όροφο. Υπήρχε ένα μοναδικό μεγάλο δωμάτιο που χαμήλωνε στα πλαϊνά, όπου έπεφτε η στέγη, ένα σιδερένιο κρεβατάκι με καλοδιπλωμένα σεντόνια, δίπλα δύο παντοφλάκια, ένα σανιδένιο πάτωμα, ένα ξύλινο κομωδίνο. Τίποτα άλλο. Το βλέπεις κι εσύ όταν έχει σκοτάδι το φωτάκι εκείνου του σπιτιού εκεί στο βάθος? Το παιδί δίστασε κάπως προτού απαντήσει. Ναι, είπε τελικά με μια ανάσα. Έτρεμα λίγο σε εκείνο το μεγάλο κενό δωμάτιο, μπροστά στο παιδί που με κοιτούσε σιωπηλό από χαμηλά με τα πρισμένα στρογγυλά ματάκια του. Ορίστε, τώρα τα είδες όλα, μου είπε χαμηλόφωνα προτού στραφεί και αρχίσει να περπατάει προς τη σκάλα. Το ακολούθησα. Πήραμε τη σκάλα, αυτό μπροστά και εγώ πίσω. Κατέβαινε πολύ αργά, λόγω της δυσαναλογίας ανάμεσα στα ποδαράκια του και τα σκαλοπάτια, κάπως λοξά, στηριζόμενος στον τοίχο με το μικρό του χέρι. Όταν βρεθήκαμε στην κουζίνα, το παιδί, χωρίς να πει τίποτα, έβγαλε από τον χαρτοφύλακα τα τετράδια, τα άνοιξε πάνω στο τραπέζι και κάθισε μπροστά. Δεν ήξερα τι να κάνω, αν μπορούσα να μείνω ακόμη εκεί ή αν όλο αυτό ήταν σημάδι ότι έπρεπε να φύγω. Το κοιτούσα ενόσο με χαμηλωμένο κεφάλι, με μάτια λίγο κόκκινα και πρισμένα, άνοιγε διάπλατα το τετράδιο, περνώντας το και ξαναπερνώντας το με την παλάμη του μικρού του χεριού πολλές φορές από κάτω προς τα πάνω. «Είσαι πάντα μόνος», αναφώνησα πάλι, χωρίς να συγκρατηθώ. «Έχω συνηθίσει», απάντησε χωρίς να σηκώσει το κεφάλι. Άρχισε να ξύνει ένα μολύβι, όλο και πιο αργά, όλο και πιο αργά, και εντωμεταξύ δάγκωνε τα χείλη του. «Χθες με έβαλαν πίσω από τον πίνακα», αναφώνησε ξάφνου ανεξέλεγκτα. «Ήμουν όρθιος, πετρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έφτασα, έκανε τόση ώρα να κατεβεί», σκεφτόμουν. Έκλαιγε από τον εξευτελισμό, εκεί πάνω, στο μεγάλο δωμάτιο, μόνο του. Σοριάστηκα στην άλλη καρέκλα, εκεί κοντά. «Και γιατί σε έβαλαν πίσω από τον πίνακα?» Το παιδί έμεινε σιωπηλό για λίγο. Έτρεμε. «Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μαθαίνω τίποτα», αναφώνησε πάλι και φαινόταν ότι έσφιγγε τα δόντια και δάγκωνε με δύναμη τα χείλη του για να μην ξεσπάσει σε κλάματα μπροστά μου. «Δεν μπορώ να κάνω τις ασκήσεις». «Τότε άσε με να σε βοηθήσω». Κούνησε 2-3 φορές το κεφάλι χωρίς να με κοιτάξει. «Όχι, είναι εντελώς ανώφελο. Ο δάσκαλος το καταλαβαίνει αν δεν τις κάνω μόνος μου». Το κοιτούσα, ενώ έσφιγγε τα δόντια και απελπιζόταν. Υπήρξε μια μεγάλη σιωπή. «Στο χωριό μου είπαν ότι υπάρχει μόνο πρωινό σχολείο», ψέλισα χαμηλόφωνα, απότομα. Το παιδί σήκωσε το πρόσωπο προς το μέρος μου και είπε: «Εκείνο είναι για τα άλλα παιδιά». Και με κοίταξε με τα ορθά ανοιχτά στρογγυλά μάτια του. «Τα άλλα παιδιά, ποια παιδιά?» Δίστασε κάπως προτού απαντήσει. «Τα ζωντανά παιδιά». «Τι κόσμος είναι αυτός?» σκεφτόμουν κοιτώντας τα παιδιά που προχωρούσαν μόνα τους στο σκοτάδι, με τα γυμνά ποδαράκια τους που ξεπρόβαλαν από τις ποδίτσες και με τους χαρτοφυλακές τους. Όπου ενώ όλοι κοιμούνται, υπάρχουν νεκρά παιδιά που βγαίνουν σιωπηλά από τα εσπερινά σχολεία μόνα τους και κανείς δεν το ξέρει, κανείς δεν τα βλέπει. Δεν βρίσκουν κανέναν να στέκεται μπροστά στην είσοδο. Δεν σηκώνουν ούτε τα μάτια στο σκοτάδι, αφού ξέρουν ότι κανείς δεν τα περιμένει. Φεύγουν μόνα τους, ποιος ξέρει πού. Εκείνο το παιδί τώρα θα διασχίσει το έρημο χωριό, θα πάρει τον μικρό ανηφορικό δρόμο που φτάνει ως την αρχή της κορυφογραμμής, μετά το άλλο στενότερο μονοπάτι που το έχουν κατακυριεύσει η βλάστηση και η βάτη και που ανηφορίζει μες το δάσος, θα φτάσει στη βαθιά νύχτα, στο σκοτάδι μόνο του, ως το μικρό του σπίτι και θα ανάψει εκείνο το φωτάκι. Τι θλίψη προκαλούν τα νεκρά παιδιά όταν βγαίνουν έτσι από τα σκοτεινά σχολεία τη νύχτα μόνα τους. Έπειτα όμως την ίδια θλίψη δεν προκαλούν και τα ζωντανά παιδιά. Δεν ξέρω για πόση ώρα μείναμε καθιστή μπροστά στο τζάκι ο ένας πλάι στον άλλον, γιατί μπορείς να κοιτάζεις τη φωτιά επί ώρες, χωρίς ποτέ να κουράζεσαι. Δεν μένει ποτέ ακίνητη. Τα κλαδάκια κροταλίζουν, σπάζουν. Για μια στιγμή φαίνεται ο πειρακτωμένος μικρός σκελετός τους, ενώ η φλόγα ανεβαίνει ψηλά, αρχίζει να δαγκώνει τα εσωτερικά μέρη των μεγαλύτερων κομματιών ξύλου με εκείνο το θόρυβο που μοιάζει σαν αναστεναγμός. Αλλάζει διαρκώς χρώμα, γίνεται γαλάζια μέχρι και πράσινη, ενώνεται σαν μεγαλύτερη σπήρα με άλλες μικρές φλόγες που υψώνονται εδώ και εκεί από το σωρό, ξεκινώντας από κάτω, συρίζοντας, εκτοξεύοντας ξαφνικά σμήνια από σπίθες μακριά, σαν από έκρηξη. Κάθε τόσο τραβιόμασταν προς τα πίσω με το κεφάλι για να μην φτάσουν οι σπίθες στο πρόσωπό μας. Τώρα η φωτιά έβγαζε ένα δυνατό θόρυβο. Είχε ήδη τυλίξει ολόκληρο το σωρό, σαν να ήθελε να τον ξεριζώσει. Οι φλόγες ορμούσαν στη διέξοδο του καπναγωγού. Εν τω μεταξύ απ' έξω, ψηλότερα, μια καμινάδα κάπνιζε από μόνη της στη μύτη της έρημης κορυφογραμμής μες στο δάσος. Σηκωνόμασταν χωρίς να λέμε τίποτα, όταν ένα κούτσουρο έπεφτε και έπνιγε τη φλόγα και το πιάναμε με δύο δάχτυλα εκεί όπου το ξύλο δεν ήταν ακόμη καμένο ή με τις τσιμπίδες για να ξαναφτιάξουμε το σωρό και να δημιουργήσουμε κενά όπου η φωτιά θα μπορούσε να βρει οξυγόνο και να ανατροφοδοτηθεί. Προσθέταμε κι άλλα κούτσουρα μόλις τα πρώτα καταναλώνονταν και οι φλόγες χρειάζονταν καινούρια τροφή. Το παιδί με έναν τρόπο και εγώ με έναν άλλο, γιατί ο καθένας είχε διαφορετικό τρόπο να μιλάει με τη φωτιά. Μετά γυρνούσαμε να καθίσουμε στις καρέκλες και να κοιτάξουμε σιωπηλά εκείνη τη μικρή πυρκαγιά. Υπήρχε μια ωραία θαλπορή. Τα τζάμια έσταζαν από τους υδρατμούς. Διέκρινα κοντά μου το κεφάλι του παιδιού, ελαφρά γερμένο μπροστά. Το πρόσωπό του φωτισμένο από τη λάμψη που ερχόταν από το τζάκι, προσιλωμένο με τα μεγάλα μάτια του στη φλόγα. Μείναμε για πολλή ώρα ο ένας κοντά στον άλλο χωρίς να μιλάμε, ενώ η θαλπορή όλο και μεγάλωνε στο μικρό δωμάτιο. Η ώρα περνούσε. Άρχιζε να σκοτεινιάζει. Μέχρι που κάθε τόσο μου φαινόταν ότι αποκοιμιόμουν για λίγο μπροστά στη φωτιά που συνέχιζε να καίει και άλλα τμήματα του ξύλου και του κόσμου πάνω από τα μεγάλα κάρβουνα που τρεμόπαιζαν στο ημίφος. «Γιατί τακτοποιείς το σπιτάκι?» θυμήθηκα ξαφνικά να το ξαναρωτήσω, ξυπνώντας από ένα σύντομο λίθαργο κατά τη διάρκεια του οποίου συνέχιζα να βλέπω τα πάντα. Το παιδί έμεινε σιωπηλό, να κοιτάζει τη φωτιά. «Για ποιον είναι το σπιτάκι που τακτοποιείς?» ξαναρώτησα ρηγώντας. «Για σένα», μου απάντησε.
Thank you.
Τι συμβαίνει? Ακούγονται χτυπήματα. Μακρινά όμως, μακρινά. Τα ακούω για πολλή ώρα από εκεί που βρίσκομαι. Μα πού βρίσκομαι? Γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω? Πέρασε κάποια ώρα. Ακούγονται ακόμη εκείνα τα χτυπήματα. Κάποιος χτυπάει την πόρτα του σπιτιού μου. Από μακριά όμως. Από πολύ μακριά. Ποιος είναι αυτός που χτυπάει τόσο δυνατά την πόρτα του σπιτιού μου? Φοβάμαι, αλλά δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μπορώ να ξυπνήσω. Γιατί δυσκολεύομαι τόσο πολύ να ξυπνήσω? Αποκοιμιέμαι πάλι, παρότι ήδη κοιμόμουν και άκουγα στον ύπνο το θόρυβο από τα χτυπήματα. Πάλι και πάλι, εκείνα τα τρομακτικά χτυπήματα φτάνουν ως εδώ από μακριά, από πολύ μακριά. Τι φόβος. Όλα είναι σκοτεινά, είναι μαύρα. Κι όμως τα χτυπήματα ακούγονται ακόμη, πιο δυνατά, όλο και πιο δυνατά. Κάποιος δεν κουράζεται καθόλου να χτυπάει την πόρτα του σπιτιού μου, τόσο μακριά. Θα ήθελα να προσπαθήσω να ξυπνήσω αν κοιμάμαι, για να σηκωθώ και να πάω να ανοίξω. Μα δεν τα καταφέρνω. Συνεχίζω να κοιμάμαι και να ακούω εκείνα τα μακρινά χτυπήματα μέσα στον ύπνο. Επίσης ακούγεται μια φωνή τώρα που φωνάζει. Φωνάζει να ανοίξω. Ανοίγω τα μάτια. Ίσως όμως τα είχα ήδη ανοιχτά. Δεν ξέρω αν ακόμη κοιμάμαι ή αν είμαι ξύπνιος. Μου φαίνεται ότι σηκώνω το κεφάλι από το μαξιλάρι, ότι προσπαθώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Κοιτάζω τριγύρω, ακόμη αποκοιμισμένος, ζαλισμένος. Απλώνω το χέρι προς το κομωδίνο, ανάβω το φως, αλλά δεν βλέπω, δεν φαίνεται τίποτα. Προσπαθώ να σηκωθώ, να καθίσω. Ψηλαφώ το κρεβάτι, την καρέκλα πλάι στο κρεβάτι, ενώ από μακριά, από πολύ μακριά, εξακολουθούν να φτάνουν οι θόρυβοι από τα χτυπήματα και οι φωνές. Αισθάνομαι κάτω από τα δάχτυλά μου το κουβαριασμένο κοντό παντελονάκι. Το φοράω, όρθιος πάνω στις παγωμένες σανίδες του πατώματος, στηριγμένο στον τοίχο με το χέρι για να μην πέσω. Φοράω και τις κάλτσες, τα παπούτσια, ακόμη αποκοιμισμένος, ζαλισμένος. Κάνω μερικά βήματα προς την ξύλινη σκάλα. Αρχίζω να κατεβαίνω, πολύ σιγά, ένα βήμα μετά το άλλο, γιατί τα πόδια μου είναι μικρά και τα σκαλοπάτια ψηλά, πολύ ψηλά. Είμαι στην κουζίνα. Πάω προς την πόρτα, περπατώντας το φρεσκοπλημένο πάτωμα, ενώ συνεχίζουν να ακούγονται εκείνες οι φωνές, εκείνα τα χτυπήματα, όλο και πιο κοντά. Διακρίνω γύρω μου, έστω κι αν μου φαίνεται πως δεν βλέπω τίποτα, το τακτοποιημένο τραπέζι, τα μάτια στο κουζινάκι, τα γυαλισμένα πόμολα, το καθαρό τζάκι. Φτάνω επιτέλους στην πόρτα. Την ανοίγω. Ανοίγω και τα ξύλινα φύλλα που τραντάζονται από τα χτυπήματα. Ένας άντρας βρίσκεται μπροστά μου. Σταματάει ξαφνικά όταν με βλέπει. Σταματάω κι εγώ. Κατέβασε την κουκούλα του αντιανεμικού μπουφάν, τίναξε με το χέρι το χιόνι από τους ώμους. «Γιατί έκανες τόση ώρα για να ανοίξεις?» με ρωτάει. «Δεν μπορούσα να ξυπνήσω». Με κοιτάζει. Τον κοιτάζω κι εγώ. «Τι συνέβη?» με ρωτάει πάλι χαμηλόφωνα με μία ανάσα. «Αυτοκτόνησα». Εκείνος συνεχίζει να με κοιτάζει με ορθά ανοιχτά μάτια, σιωπηλός. «Έλα», μου λέει ξαφνικά. «Μα είναι βαθιά νύχτα, έχει χιονωθεί, έλα». «Έλα». «Μα δεν φαίνονται πια τα μονοπάτια, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, δεν φαίνεται τίποτα». «Έλα». Του δίνω το χεράκι. Το παίρνει με το μεγάλο χέρι του. «Πού πάμε?» τον ρωτάω. «Δεν ξέρω», απαντά. Thank you. Ποιος ξέρει γιατί τα πράγματα κατέληξαν έτσι σε αυτόν τον κόσμο. Να είναι έτσι παντού, στη σωρία από φωτάκια που τρυπούν το σκοτάδι, τούτη την κρύα νύχτα και στο πιο βαθύ σκότος. Κι εγώ, εδώ, καθισμένος σε αυτή τη σιδερένια καρέκλα που βυθίζεται όλο και περισσότερο στο έδαφος, σε τούτο το ξένο μέρος, έξω από τον κόσμο, σε παρόμοια απόσταση από τα πάντα και από το χώρο και από το χρόνο και από τη ζωή μου και από το θάνατό μου. Καμιά φορά σκέφτομαι πως δεν υπάρχουν πια ζωντανοί στον υπόλοιπο κόσμο. Μα υπάρχουν. Διότι σήμερα το απόγευμα, ενώ είχε ακόμη φως, σηκώνοντας ξαφνικά τα μάτια, είδα ότι το διαυγές γαλάζιο το διαπερνούσε απ' άκρη σ' άκρη μια ολόησια λευκή λωρίδα που εκτινόταν στον ουρανό, σχεδιασμένη από ένα αεροπλάνο τόσο μακρινό ώστε δεν ακουγόταν ούτε καν ο βόμβος μέσα στην απεραντοσύνη του χώρου. Αντώνιο Μορέσκο, «Το φωτάκι», ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Καστανιώτη στα ελληνικά, μετάφραση Μαρία Φραγκούλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.